Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
Dobar dan.
Pozdravljeni. Tik pred jutrišnjo uveljavitvijo pogojev PCT, tako rekoč za vsakogar in povsod, se povečuje zanimanje za cepljenje proti COVID-u. Pristojni pa se pripravljajo na nadziranje izpolnjevanja omenjenih pogojev. Medtem iz vlade vnovič prihajajo razmišljanja o odloku, po katerem bi za javne uslužbence lahko kmalu veljala le pogoja prebolev in cepljen, ne pa tudi testiran. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
Bomo nas v javni upravi kot vzor najprej zavezali, da bomo imeli samo PC pogoj.
Vlada je sicer na obisku Savinjske statistične regije. V ospredju pogovorov je prestrukturiranje premogovništva. V Šaleški dolini za zdaj niso zadovoljni s predlagano nacionalno strategijo o tem.
Razlaščeni ob bančni sanaciji pozdravljajo odločitev sodišča v Strasburu o tem, da niso imeli možnosti učinkovitega pravnega sredstva za izpodbijanje izrednih ukrepov Banke Slovenije. Finančni minister Andrej Šircelj je sodbo primerjal z zakonom o sodnem varstvu, o katerem bo odločalo ustavno sodišče.
Zakon deloma gre v isti smeri kot sodba Evropskega sodišča.
S certifikatom kulturno podjetje želijo nosilci projekta spodbujati k vključevanju kulture v poslovna okolja.
Tudi jutri bo jasno in zelo toplo za ta čas, na zahodu se bo pa oblačilo.
Z vami sva Gregor Budal in Sara Horžen.
Najnovejša napoved širjenja koronavirusa v Sloveniji, ki jo pripravlja Inštitut Jožef Štefan, kaže, da epidemija narašča s podvojitvenim časom približno 13 dni. Ugotavljajo tudi, da bo četrti val zaradi velike nalezljivosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni.
Zaradi slabšanja epidemičnih razmer pa bo jutri za vse zaposlene in skoraj vse uporabnike začel veljati razširjen sistem PCT. Za nekaj več podrobnosti pa je z nami Robert Škrjanc. Pozdravljen.
Ja, pozdravljena.
Jutri torej začne veljati odlok, po katerem bo pravilo PCT razširjeno na skoraj vsa področja javnega življenja. Na številna vprašanja glede odloka pa še vedno ni odgovorov.
Ja, kar nekaj dileme še vedno pred nami, ampak če vseeno malce poenostavimo, pogojev PCT ne bo treba izpolnjevati le mlajšim od 12 let, ter vsem ob obisku trgovine živili, trgovine z medicinskimi in kozmetičnimi izdelki ali lekarn, ki so seveda izven nakupovalnih centrov. Ostali pa bomo potrdila PCT potrebovali za odhod v službo. Obisk banke, pošte, bencinskih servisov, verskih obredov pa tudi zdravnika, razen seveda, če ne gre za nujno pomoč. O tem, kako se določa nujnost, pa Mateja Logar.
A stopnjo nujnosti pregleda, če gre za napotitev za napotnico, določa napotni zdravnik. Sicer pa oceni, ali je stanje nujno ali ne, triaža na vstopu v zdravstveno ustanovo.
Na pogoje PCT bomo morali ponovem izpolnjevati tudi za uporabo javnega prevoza, razen to ne velja za šolarje in dijake. Avtobusni prevozniki glede preverjanja pogoje PCT pričakujejo neka natančnejša navodila pristojnega ministrstva in opozarjajo, da šofer ne bo imel časa preverjati teh pogojev, a jim minister Jernej Vrtovec vrača žogico in jim sporoča, da se bodo pač morali organizirati sami in zagotoviti nadzor tako, kot bodo morali to sami narediti na bencinskih črpalkah, gostilnah, obratih, prireditvah ali ki je druge. No, direktorica za potniški promet na slovenskih železnicah, Darja Kocjan, pa je potrdila, da bodo potrdila o izpolnjevanju pogoja PCT skupaj z vozovnicami preverilo njihovo osebje.
V primeru, da potnik tega nima ali pa ne izpolnjuje, se ga bo na to pač, na to obveznost opozorilo. Drugih pristojnosti nimamo.
Po besedah notranjega ministra Aleša Hojsa so taki zaostreni ukrepi nujni, napoveduje celo zaostritve.
Ne vem, če je to zdaj zadnja zaostritev, ki jo lahko pričakujemo. Danes so številke zopet alarmantne, kar pomeni, da bomo verjetno na vladi že v četrtek zopet razpravljali o tem, ali je morda potrebno še kaj bolj zaostriti te PCT pogoje. Po drugi strani pa treba reči, da nihče od ministrov oziroma to, kar smo danes pogovarjali, nihče ne želi in tudi nekako ne zagovarja kakršnegakoli zapiranja.
Robert, kako pa je s testiranjem? Vsem zaposlenim bo moral teste plačati delodajalec oziroma jih bodo morali plačati sami, če opravljajo samostojno dejavnost. Test pa bi veljal teden dni.
No, tudi tukaj je nekaj dilem. Test za zaposlene, torej izvajalce, velja teden dni, za storitev pa rabimo hitre teste, ki veljajo le 48 ur. Minister za zdravje Janez Poklukar v primeru poslabšanja epidemiološke slike že napoveduje spremembe testiranja zaposlenih.
Potem se lahko pričakuje, da morda že naslednji teden pridemo na dvakrat tedensko testiranje. Seveda bo na trgu vse več testov z ustreznimi certifikati, potrjenimi v Evropi, in trg bo tudi določil ceno.
No, se pa to odloki razhajajo stališče svetovalne skupine, kjer so prepričani, da bi morali vsi testi imeti enako veljavnost, ne glede za to, za koga gre, ali za uporabnika ali za izvajalca. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa rešitev vidi v tem, da bi za javno službence enostavno veljala le pogoj cepljen ali prebolevnik.
Jaz upam, da bomo na vladi sprejeli odlok, s katerim bomo nas v javni upravi kot vzor najprej zavezali, da bomo imeli samo PC pogoj.
In to ne glede na vse težave, ki bodo takemu odloku zagotovo sledile.
Robert, najlepša hvala za ta pojasnila.
Z veseljem.
Pred jutrišnjim zaostrovanjem sistema PCT pa se povečuje zanimanje za cepljenje proti COVID-u. Tako je včeraj v Mariboru in Ljubljani cepiva celo zmanjkalo.
V Ljubljanskem kliničnem centru, kjer so se prvi zaposleni cepili že konec prejšnjega leta, pa so danes začeli cepljenje s poživitvenim odmerkom. Prvi so na vrsti tisti, ki so osnovni odmerek prejeli pred začetkom februarja. Hitro pa se povečuje tudi število novih primerov okužbe s koronavirusom. Včeraj so jih potrdili 1393. V bolnišnicah se zdravi 333 bolnikov s COVID-om, 77 na intenzivnih oddelkih. Umrli so 3 bolniki s koronavirusno boleznijo. Helena Lovinčič.
Kot predstojnik moram biti za zgled, pravi Miha Arnold iz nefrološke klinike. Prvi odmerek je prijel za Silvestra, danes tretjega.
Zaradi četrtega vala, ker se tudi pri nas vsakodnevno odkrivamo nove bolnike, sem se pač odločil za poživitveni odmerek, s tem ščitim sebe in druge pred okužbo. Mi sami delamo tudi z imunsko kompromitiranimi bolniki.
Anesteziologinja v urgentnem bloku Anita Mrvar-Brečko je tista, ki med prvimi sprejema najhuje poškodovane paciente. Po prejemu tretjega odmerka pove.
Stroke je treba zaupati. Ne? Ko gremo k zdravniku, se nikoli ne sprašujemo, ali pa kapeleš otroka, je on se prav naredil ali ne. V končni fazi, ko greš kruh kupiti, verjameš, da je on spekel bel kruh, če si ti naročil bel kruh, tako da nisem niti za trenutek podvomila v svoje odločitve.
Med poškodovanci je zdaj vse več mlajših, ki pa so hkrati tudi okuženi.
Neka poškodba, bom rekla, ali pa bolezen je hud stres za organizem, ki zagotovo zmanjša imunost. Lahko se obrne v kjerokoli smer. Nihče od nas ne ve, na kateri strani smo. A si v njih 5%, ki bo šel lepo skozi, ali si v njih 0,1%, ki se ti bo pa slabo končal. EMŠO ni nobena garancija za prav noč. Ne?
Na tretji odmerek čaka tudi nekdani direktor ljubljanske ginekologije Adolf Lukanovič, ki je bil lani septembra zaradi COVID-a v umetni komi in številnimi zapleti.
Vsi se premalo zavedamo, kam vodi to omejevanje družbenega življenja, ne nazadnje gospodarstva. Draginja, ki se nam približuje, in vse ostale križi in težave bodo opomnik tistim, ki se danes grejo anticepilstvo.
Na vseh triažnih vstopnih točkah bodo vsem bolnikom in obiskovalcem, razen v primeru nujne medicinske pomoči, od jutri naprej.
Vstop v zdravstveni dom bomo preverjali in opozorili na PCT, seveda pa nekogar, ki potrebuje našo pomoč, ne moremo pustiti zunaj.
Pove Maja Arzenšek iz Mariborskega zdravstvenega doma, v Mariborskem UKC pa bodo tistim, ki pogoja PCT ne bodo imeli, omogočili samo plačniško testiranje.
Dogodki in odmevi.
Razlaščenci v bančni sanaciji pred 8 leti so danes dobili tako imenovano etapno zmago.
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburu je namreč razsodilo, da 120 tisoč imetnikov bančnih obveznic in delnic ni imelo možnosti za učinkovita pravna sredstva, da bi lahko izpodbijali izredne ukrepe Banke Slovenije. Urška Jereb.
Odvetnik Miha Kunič ocenjuje, da je današnja razsodba ESČP-ja velika zaušnica naši državi.
Politika od leta 2013 do 2021 ni bila sposobna sprejeti ustreznega pravnega sredstva. Prav tako pa sodišča niso imele poguma, da bi se vsebinsko lotile tega problema, kljub temu, da je bilo evidentno, da pravnega, učinkovitega pravnega sredstva ni.
Mednarodni pravni strokovnjak Miro Prek kljub razsodbi ESČP-ja opozarja, da se položaj bančnih razlaščencev s tem za zdaj še ni spremenil.
Se njihov položaj ne bo spremenil vse dotlej, dokler ne bodo slovenska sodišča, ki so edina pristojna za odločanje o utemeljenosti in višini njihovih zahtevkov. Dokler slovenska sodišča o tem ne odločijo, ne bomo vedeli, pri čem smo.
Mali delničari so kljub temu zadovoljni, kot poudarja predsednik Društva malih delničarjev Rajko Stanković, je namreč Evropsko sodišče za človekove pravice jasno povedalo.
Da ti ne moreš reči vnaprej, da je nekaj vredno nič, ampak moraš to vrednost dokazati čez postopek.
Ob tem je Stanković pozval k takošnji razpravi o rešitvi spora o bančni sanaciji, v kateri je bilo izbrisanih 960 milijonov evrov. In kaj v današnji razsodbi meni finančni minister Andrej Šircelj, zdi se mu blizu zakona o sodnem varstvu, ki čaka na ustavno presojo.
To pomeni, da je zakon deloma, tako kot jaz poznam, tudi sodbo, gre v isti smeri kot sodba Evropskega sodišča.
Iz finančnega ministrstva so še sporočili, da je sodišče pritožnikom pritrdilo le v delu, da jim ni zagotovljeno učinkovito sodno varstvo, ne pa tudi glede tega, ali so upravičeni do povrnitve premoženske škode.
Vlada se mudi v savinjski regiji. Ministri se ob tem, kot običajno na terenskih obiskih, seznanijo z lokalno problematiko.
Skupno je predvidenih več kot 80 srečanj z gospodarstveniki, predstavniki javnih zavodov in župani. Kolegica Gabriela Milošič spremlja obisk. Če se ne motim, se predsednik vlade Janez Janša pravkar mudi v Velenju, kjer se s tamkajšnjim županom Petrom Dermolom pogovarjata o prestrukturiranju regije, kaj ne?
Pozdravljeni, tako je. Prav prestrukturiranju premogovne regije Saša, zapiranju premogovnika in prenehanju delovanja termoelektrarne Šoštan je namenjenega največ časa ob tokratnem vladnem obisku. Že včeraj se je infrastrukturni minister Vrtovec o reševanju problematike pogovarjal županoma Velenja in Šoštanja. Pa tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek zagotavlja, da bo v Šaleški dolini ostalo najmanj 5000 delovnih mest.
Iz naslova z teh 5 različnih fondov, s katerimi bomo podpirali razvoj gospodarstva in največji znotraj tega je načrt za obnovo in odpornost, pa tako da je to ena solidna osnova.
Prihodnost gospodarstva sicer po njegovem predstavljajo majhna in srednja podjetja.
Si predstavljam, da bomo ta nova delovna mesta dobili z rastjo in razvojem tega, kar že obstaja.
Da mora biti prihodnost gospodarstva v tretji največji slovenski regiji skladnejša z okoljevarstvenimi smernicami, pravi minister za okolje Andrej Vizjak, tudi v Velenjski kotlini, kjer bodo primorani iskati nov vir toplote.
Ker nekaj teh praks v Evropi in Sloveniji je, jaz mislim, da je tudi na voljo kar nekaj denarja za to prestrukturiranje. Tako imamo ta Evropski sklad za pravični prehod, imamo tudi lastne vire, tako da na voljo je vrsto inštrumentov za ta prehod. Jaz menim, da bi bilo potrebno začeti s tem zapiranjem čim prej in vezati dokončno opustitev rabe premoga na zanesljivo oskrbo z električno energijo ali toploto.
Vizjak si je med drugim ogledal sanacijo enega izmed celskih vrtcev, saj celsko kotlino že vrsto let pesti tudi onesnažena zemljina. Prihodnje leto naj bi težavo odpravili, minister Vizjak.
Ta sanacija bo cirka skupaj stala okrog 3 milijone evrov in jaz mislim, da je to več kot upravičeno, da so otroci na bolj zdravem bivalnem okolju.
Sanirati bo potrebno tudi deponijo v Bukovžlaku, vse kaže, da na stroške davkoplačevalcev, sicer Sloveniji grozi kazen Evropske komisije. Med bolj perečimi težavami na Savinjskem sta še protipoplavna varnost in hitrejša gradnja infrastrukture, o čemer bodo lokalni gospodarstveniki, župani in drugi gotovo vlado povprašali na večerni javni tribuni, s katero se bo obisk regije končal. Toliko za zdaj.
Hvala, Gabriela. Premier Janez Janša se je znašel v središču nove afere. Pop TV je namreč sinoči razkrila fotografije, ki kažejo, da druženje Janše s podjetnikom Andrejem Marčičem na Mavriciju pri igranju golfa ni bilo naključno.
Fotografije razkrivajo, da je bil leta 2016 Janša, tedaj sicer opozicijski poslanec, na Marčičevi jahti. Tam pa je bil tudi eden od najvplivnejših lobistov Božo Dimnik. Njegova hči je ena od največjih dobaviteljic v slovenskem zdravstvu. Marčič pa je po poročanju Pop TV od leta 2003 zaslužil več kot 100 milijonov evrov javnega denarja. Odzive na ta razkritja je zbrala Lucija Dimnik-Rikič.
Ena od fotografij razkriva, kako na Marčičevi jahti avgusta 2016 skupaj sedita Janša in lobist Božo Dimnik. Podjetja Dimnikove hčerke Dijane naj bi za dobavo medicinskega materiala in opreme od leta 2003 od države prejela več kot 200 milijonov evrov. Na račun Marčičevega podjetja Marant Engineering pa naj bi se samo z onkološkega inštituta prelilo 17 milijonov evrov. Premije bi zadevo lahko jutri pojasnil na seji Komisije za nadzor javnih financ, a je udeležbo že odpovedal, je ogorčen poslanec LMŠ Robert Pavšič.
Očitno je, da nekaterim v tej državi je dovoljeno prav popolnoma vse. Prijateljevanje na eksotičnih otokih, prijateljevanje s taistimi, s katerimi je bil na golfu ali pa na nekaj milijonov vredni jahti.
Premijer Janša se na razkritje za zdaj ni odzval, njegov koalicijski partner iz vrst SMC Zdravko Počivalšek pa je bil redko beseden.
Ne komentiram, bi lahko vedeli, da sem že navajen takih drugačnih spinov.
Janševe vlade in SDS-a ne zanima skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu, ampak le kako nahraniti svoje lobije, pa je prepričan poslanec Levice Miha Kordiš.
Zelo veliko je v preteklosti SDS povedala na račun korupcije v zdravstvu, razno raznih omrežjih dobaviteljev, kar je pa prikladno izpustila, pa je, da so te dobavitelji tudi njihovi oziroma z njimi tesno povezani.
V poslanski skupini SAP od premijeja Janše pričakujejo pojasnila, v SD pa poudarjajo, da morajo nadzorne institucije primer podrobno preiskati, poslanec Dejan Židan.
Socialni demokrati pričakujemo, da bodo vsi pristojni raziskali vse, kaj je potrebno raziskati.
Iz Komisije za preprečevanje korupcije so že sporočili, da bodo navedbe v medijih preverili, če bodo ugotovili sum kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, bodo uvedli preiskavo, v nasprotnem primeru bo postopek ustavljen.
V nadaljevanju srednje popoldanske informativne oddaje Radija Slovenija bodo v ospredju zunanje politične teme. Afganistan in druge teme so povzročili zmanjšanje podpore ameriškemu predsedniku in njegovim demokratom. Bolje kaže stranki njegovega ruskega kolega, ki se pred skorajšnjimi parlamentarnimi volitvami sprašuje le, ali bo imel še naprej popolnoma proste roke pri vladanju.
Pri naših zahodnih sosedih odmeva ugrabitev dečka, edinega preživelega potnika v majski nesreči kabinske žičnice, ki ga je njegov dedek prek Švice pretihotapil v Izrael. Predstavili vam bomo še projekt namenjen krepitvi odnosa med kulturo in gospodarstvom. Strokovni vodja društva Asociacija Tadej Meser, ko ga primerja z okoljskim certifikatom.
Veda, da nek okoljski certifikat ima potencial, da v bistvu izboljša prodajo v podjetju, ampak istočasno seveda dosega točno to izboljšanje okolja kot takega. Ne?
Z umikom iz Afganistana se je podpora ameriškemu predsedniku Joeju Bidenu zmanjšala na najnižjo raven doslej, na 45%. Še naprej je nejasna usoda proračuna, včeraj pa je pred predstavniškim domom Bidenovo odločitev o končanju vojne moral zagovarjati zunani minister Antony Blinken.
Predsednik se je medtem odpravil na zahod Združenih držav, kjer se spopadajo s posledicami več naravnih katastrof. Iz Washingtona Andrej Stopar.
Joe Biden ustraja, da bo njegov predlog več kot 3000 milijard dolarjev težkega infrastrukturnega svežnja sprejet, čeprav mu zmanjkuje podpore v senatu tudi na demokratski strani. A na poti v Idaho in Kalifornijo se Biden bolj ukvarja z nasprotovanjem obveznim protipandemičnim ukrepom, ki jih je uvedel, predvsem pa je njegov obisk namenjen uničujočim požarom in suši, ki pestijo ameriški zahod. Soočamo se z resno težavo globalnega segrevanja, ki bo imelo resne posledice. Razmere ne bodo več takšne, kot so bile nekoč. Ne bo bolje, kot je danes. Ne more biti, le slabše je lahko. A prepričan sem, da lahko vendarle nekaj ukrenemo. A med odločevalci v ZDA je veliko takšnih, ki ne verjamejo v podnebne spremembe ali pa dajejo prednost bolj kratkoročnim ciljem. Prihodnje leto so vmesne volitve. Demokratski večini v obeh domovih kongresa pa sta pičli. Ker je Joe Biden moralni lastnik umika iz Afganistana v vseh njegovih razsežnostih in podrobnostih, republikanci niso zamudili priložnosti in so na zaslišanje poklicali sekretarja Anthonyja Blinkena. Odzval se je prek videopovezave, vsebinsko pa zaslišanje ni prineslo novosti. Po prevzemu položaja se je predsednik Biden takoj soočil z izbiro med končanjem vojne ali njenim stopnjevanjem. Če ne bi sledil zavezam predhodnika, bi se napadi na naše zavezniške sile obnovili in začela bi se talibanska ofenziva na večja mesta. To bi zahtevalo navzočnost bistveno številčnejših sil v Afganistanu, da bi talibanom preprečili prevzem oblasti, obnovili premirje in obtičali tam v neskončnost. O pravilnosti poteze bo sodila zgodovina. Demokrati pa upajo, da bodo tokrat imeli srečo.
Rusi se bodo konec tedna odpravili na volišča. Več kot 110 milijonov volilnih upravičencev bo volilo poslance v 450-članskem spodnjem domu parlamenta.
Za poslanske sedeže se bo potegovalo skoraj 6 tisoč kandidatov iz 14 strank. Kandidatov opozicije ne bo veliko. Zaradi pritiska oblasti so se številni kandidaturi odpovedali, nekaterim pa so oblasti sodelovanje na volitvah prepovedale. Iz Moskve Vlasta Jeseničnik.
Zadnje javnomnenjske raziskave kažejo, da bodo na ruskih parlamentarnih volitvah 5-odstotni volilni prag zagotovo prestopile enotna Rusija, ki jo vodi nekdanji premije Dimitrij Medvedjev, komunisti Genadija Zjuganova, liberalno-demokratska stranka nacionalista Vladimirja Žirinovskega in pravična Rusija Sergeja Mironova, ki sta se ji pridružili stranki Domoljubi in Za resnico. Dobro kaže tudi stranki Novi ljudje poslovne žene Čajeva. Zmaga pa se znova nasmiha enotni Rusiji, za katero naj bi glasovalo več kot 40% voljivcev. Analitik Abbas Galjamov. Za Kremelj je zelo pomembno, da ima proste roke. Prepričan mora biti, da bo parlament glasoval za katerikoli Putinov predlog. Bodi si za nove spremembe ustave, novo vlado. Za poslanske sedeže se bodo potegovali tudi kandidati nekaterih zunaj parlamentarnih strank, sodelavci in privrženci opozicijskega voditelja Navalnega, ki je od začetka leta v zaporu, pa so se morali kandidaturi odpovedati. Sodišče v Moskvi je organizacije, ki jih je ustanovil oster kritik Putina, razglasilo za ekstremistične. Duma pa je sprejela zakon, ki voditeljem, sodelavcem in podpornikom ekstremističnih organizacij prepoveduje sodelovanje na volitvah. Vse vidnejše politike, ki so bili potencialni politični igralci, so uničili, je izjavila kandidatka opozicije Marina Litvinovič.
Zdaj pa o zgodbi 6-letnega dečka izraelskega rodu, ki je maja v hudi nesreči kabinske žičnice v bližini italijanskega jezera Maggiore izgubil vse ožje družinske člane.
V nesreči je umrlo 14 ljudi. Edini preživeli je bil deček, ki so ga oblasti po okrevanju dodelile v skrbništvo teti po očetu. Toda s tem se niso strinjali sorodniki pokojne matere, ki so dečka zdaj ugrabili. Podrobneje naš dopisnik iz Rima Janko Petrovec.
Ejtan Biran ima 6 let in bi moral včeraj prvič v življenju stopiti v šolo, toda tam so ga čakali za manj. Spoznali smo ga minuli teden, zdel se mi je srečen in vesel otrok, žal mi je zaradi vsega tega, je kolegom z raja povedala učiteljica z osnovne šole v mestu Pavija, kjer je deček odrasel v družini izraelskih priseljencev. Ejtan je v majski nesreči gondole na planini Motarone ob jezeru Maggiore izgubil bratca, starše in prastarše. Pristojni sodišči v Torinu in Paviji pa sta dečka z dvojnim državljanstvom na to določili v skrbništvo očetove sestre, ki prav tako živi v Paviji. Toda z odločitvijo se ni strinjala družina njegove matere. Njena sestra Gali Pelek je tako avgusta v Izraelu odmevno izjavljala, da je deček postal talec ljudi, ki mu niso blizu. Nazadnje ugrabitev. Materin oče Šmuel Pelek je dečka v soboto odpeljal iz Pavije, ga pretihotapil v švicarski Lugano ter nazadnje zasebnim letalom v Tel Aviv. Dečkova teta in skrbnica Aja Biran trdi, da je Pelek prispel že zjutraj, kot so se dogovorili vnaprej. Dečka naj bi peljal v trgovino z igračami, toda Ejtan se potem ni več vrnil na svoj novi pavijski dom. Ugrabiteljevi odvetniki zaenkrat pravijo, da je Pelek ravnal nagonsko, čež da ga je skrbelo za dečka, ker ga je italijansko sodišče izključilo iz skrbništva zanj. Sodišče v Paviji je že sprožilo preiskavo s sumom na ugrabitev z oteževalnimi okoliščinami. Na potezi pa so tudi italijanski in izraelski diplomati.
Društvo Asociacija je danes predstavilo certifikat kulturno podjetje.
Cilj je oblikovati sistem, s katerim bi podjetja spodbujali k vključevanju kulture v poslovna okolja. Certificirano kulturno podjetje lahko svojim zaposlenim in strankam ponudi različne kulturne vsebine, s čimer se veča povpraševanje po kulturi zunaj okolja tega podjetja. Urška Ješ iz mesta žensk poudarja, zakaj je to pomembno.
Tudi za razvoj nekaterih kompetenc, zlasti v panogah, ki veliko delajo s strankami. Se pravi, da so lahko nekatere kulturne vsebine ali pa tudi delavnice oziroma prenos znanj iz našega sektorja nek input za boljšo storitev za ta podjetja.
Društvo Asociacija projekt izvaja v partnerstvu z Društvom za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk in Društvom humanistov Goriške. Pridobili so tudi že približno 30 razvojnih partnerjev, v zadnji fazi pa jih čaka še oblikovanje končnega sistema certificiranja. Povzemimo, priprave na jutrišnjo uveljavitev sistema PCT, tako rekoč za vse, se stopnjujejo predvsem pri ponudnikih storitev. Številna vprašanja, kako preverjati pogoje, ostajajo odprta. Po besedah ministra Počivalška pa naj bi vlada v prihodnje odločala, ali naj za javno upravo velja le cepljenje in prebolelost brez testiranja.
Zanimanje za cepljenje proti COVID-u med prebivalstvom se povečuje, pa tudi število na novo okuženih. Včeraj so odkrili skoraj 1400 primerov, kar je največ od začetka aprila.
Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da razlaščeni vlagatelji v Sloveniji pri bančnih izbrisih v letih 2013 in 2014 niso imeli možnosti učinkovitega pravnega sredstva.
Oddaji, ki bo čez nekaj trenutkov v digitalnih arhivih, pa dodajemo še športne minute. O preboju odbojkarjev v četrtfinale Evropskega prvenstva boste v ospredju še današnji začetek nogometne lige prvakov in teniško dogajanje v Portorožu. Z vami bo Aljaž Golčar. Hvala za pozornost.
In prijeten preostanek popoldneva želimo.
V Portorožu največji slovenski teniški turnir danes prinaša dvoboja obeh osrednjih domačih adutin Tamare Zidanšek in Kaje Juvan. Drugi tekmovalni dan pa se je začel s porazom dveh slovenskih najstnic, ki sta prvič zaigrali na tako velikem turnirju.
Obe 19-letnici sta sicer izgubili po dveh nizih, a igrali spodbudno, sploh Pia Lovrič. Živa Falkner je po izenačenem prvem nizu v drugem osvojila eno igro proti Aleksandri Krunič. Lovričeva pa je dlje držala korak s tretjo nosilko Alison Risk. Skoraj 600 mest jo loči na lestvici, izgubila pa je na 5-3.
To je čist drug svet, kad pa mi igramo tiste turnirje. Nivo je seveda višji, toliko manj napak dopušča.
Poznaje bosta igrali še Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, obe raje igrata na pesku. Zidanškova, ki je v mladosti trenirala deskanje, pa je primerjala tenis na trdi in peščeni podlagi in usporednico našla v zimskem športu.
Mogoče lahko celo primerjaš malo smučanjem, ker so drugačne discipline. No.
Portoroška trda podlaga je sicer precej počasna, kaj Juvan pa je všeč.
Meni se zdi, da je to ta čar tenisa, da se poskušaš prilagajati na karkoli pač pride in v tem trenutku je to malo počasnejša podlaga.
Juvanova bo igrala s prvo nosilko Hrvatico Petro Martič, Zidanškova s kvalifikantko Italijanko Cristiano Ferrando. Iz Portoroža Luka Petrič.
S tekmama Srbija, Nizozemska in Poljska Rusija se v Gdansku danes začenja četrtfinale Evropskega prvenstva v odbojki. Slovenska reprezentanca je za četrto zaporedno uvrstitev v četrtfinale premagala Hrvaško. Med najboljšo osmerico bodo nasprotniki Slovencev Čehi, ki so premagali olimpijske prvake Francoze.
Ne zato, ker bi izbrali, ne zato, ker bi si zaslužili z igrami na tem prvenstvu, le zaradi visoke uvrstitve na odbojkarskih lestvicah, žreba skupin ter za Slovenijo srečnega razpleta osmine finala čaka slovenske odbojkarje doslej najlažja pot do polfinala. Po včerajšnji prepričljivi zmagi s Hrvaško z lepotno napako zaključka tretjega niza se bodo za polfinale pomerili s Čehi. Na zadnjih treh prvenstvih je Slovenija v četrtfinalu igrala s Poljaki in dvakrat Rusi. Izpadla je le pred 4 leti, ko so Rusi kasneje osvojili evropski naslov. Letošnji tekmeci še zdaleč nimajo tako kakovostne zasedbe, a bodo imeli, tako kot Slovenci pred 2 letoma za seboj, glasno podporo s tribun. Slovenski odbojkari morajo narediti še korak želeni vrhunski formi, saj v igri še preveč nihan. Včasih je v športu potrebno imeti kanček sreče, a to ne pomeni, da bo jutrišnja tekma s Čehi lahka. Domačini igrajo vrhunsko, enkrat so nas na tem prvenstvu že premagali. Slovenija pa mora dokazati, da sodi v evropski vrh tudi tako, da dvakrat na istem tekmovanju ne izgubi z isto reprezentanco. Iz Ostrave Boštjan Reberšak.
S tekmami prvega kroga se nocoj začenja nova sezona nogometne lige prvakov. Naslov brani Chelsea, med evropsko elito pa bo tudi sedmerica Slovencev. Podrobneje Marko Cirman.
Pričakovanja pred začetkom nove sezone v Ligi prvakov so letos minila v znamenju norega prestopnega roka, ki je prinesel menjavi okolja nogometašev, ki sta zaznamovala zadnji slabi 20 leti svetovnega nogometa. Messi bo himno Lige prvakov prvič poslušal v dresu PSG-a, Ronaldo spet po 12 letih v majici Manchester Uniteda. Slednji bo del prvih dveh nocojšnjih obračunov. V Bernu bo gost švicarskega moštva Young Boys, sočasno 15 minut pred sedmo pa bo na delu prvi Slovenec. Benjamin Šeško je bil pomemben mož Salzburga v kvalifikacijah. Nocoj bo avstrijska zasedba gostovala v Sevilji, poslastica večera bo ob 21. v Kataloniji, kjer bo pri Barceloni gostoval predlanski prvak Bayern iz Minhna. Že prva tekma utegne biti pokazatelj realne moči Kataloncev, ki brez Mesija preprosto niso več v najožjem krogu favoritov za končno zmago. Tam so, poleg branilcev naslova Chelsea, oba kluba iz Manchestra, sanskim napadom PSG, pa Liverpool, Bayern in madridski Real. Iz druge vrste bosta napadala dortmundska Borussia in madridski Atletico z Janom Oblakom. Izmed sedmerice Slovencev v letošnji Ligi prvakov bosta poleg Šeška nocoj na delu še Benjamin Verbič s kijevskim Dinamom in Josip Iličić z Atalanto.
V četrtek se na Danskem začenja svetovno prvenstvo kajakašev na mirnih vodah. V ospredju slovenske reprezentance bosta olimpiki Špela Ponomarenko Janič in Anja Osterman, ki sta na zadnjem prvenstvu pred dvema letoma osvojili dve medalji v dvosedu. Anja Osterman.
Na svetovno greva z dobrimi občutki. Tukaj na Danskem so prvič, tako da se sprogo še ne poznava. Sigurno je tole svetovno prvenstvo drugače kot ponovadi, saj je zelo pozno v septembru in pa po olimpijskih igrah in ciljeva, da se bo ponovno dobro uvrstili.
Za konec atletika, v Zagrebu se bo to popoldne nadaljeval 71. Hanžekovičev memorial. V močni mednarodni konkurenci bo nastopilo 16 slovenskih atletov in atletin.
Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelja Sara Horžen in Gregor Budal. Tonski mojster Marko Čebulj.